Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 23.
Мабыць, праўда, што ўжо на генетычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існавання найменш паддаецца ўздзеянню асяроддзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляецца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей, а то і мужа. Мужчына не мае такой пэўнасці, бо дуже шмат магутных акалічнасцяў уплываюць на яго. Улады, партыі, войска, дзе з ім толькі і робяць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны, не надта зайздросны архетып беларускага мужыка у жыцці і літаратуры, бедны, рахманы, баязлівай істоты. Таго, пра каго, кажа прыслоўе, красці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца. Тое мы спрэс назіралі пасля вайны, калі адважныя цягам 4 год партызаны у мірны час страцілі ўсю сваю адвагу і даюць памыкаць сабой кожнаму, хто таго захоча, у тым ліку і з жаночага боку, які, аднак, жа мала ў вайну згубіў, а можа яшчэ і набыў розуму і рашучасці. Некаторыя пытаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тая храбрасці ў абязбожанай калгаснай напаўгалоднай краіне. А ўсё адтуль жа, з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі голадам, вынішчэннем і страхам. Калі сялянству ўжо мала што засталося губляць, хіба жыццё як апошнюю ўласнасць. Але і жыцця шмат каму было не шкада, такое яно стала нясцерпнае. У той сітуацыі і палягае псіхалагічна крыніца шмат якіх учынкаў, у тым ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі. Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябра, ні ворага. Беларускае сялянство 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі, па сутнасці, апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі. Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы, як украінцы нарэшце. Пахалі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэю, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дужа памагла партызанка, дала падставу, і запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А гераіні маёй новай аповесці Степаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Степаніда вясковая чётка не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі, ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела? У Степаніды наогул не было свайго часу, яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянсавання і ўсё загінуло, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запозні нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз. Яшчэ Валодзя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджыі і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Валодзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічого людського створити немагчимо. Йому для гонахтвору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос добрий папіри і свіжа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у нізі, у кустов'ї, сядіть цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов у їх звалі кутній номер, і Володя показує у ніз. Во-во, виглядує. Ні, сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную. Не пільнуй, Володя, казав я з жалем. Кладіся спати. Ні, спати я не буду. Я буду пільнувати його. Валя плакала. Тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на дерево. А в кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пів. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадовані, коли про короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя, подобно цегліну чи що. Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали в Боровляни, і я возив до її Володю на відвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поті і витирав в очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті я ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого кінця рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.